Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoğçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi devam ettiryarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yaşayışçay tölü geçen yıl bilen deneştirilende 2 seden hem köp kımmatladı. Geçen yıl yaşayışçayın 1 kvadrat metre üçün 7 manat 40 tenge tölü alınan olsa şu yılın 1. yanvarından bu tölü 16 manat 90 tenge yokurlandırıldı. Azatlık Radyosu'nun anonim şeritte mağlumat veren aşavatlı havarçılarının birinin tasdiklamağına göre, indi 2 gün veri paytaltın parahat etrapçalarındaki yaşayışçay müdürlüğünün işyerleri ve köçelerin arasaçılığına gözökçülük ediyen köçe süpürcüler öyme öy aile ýanyp ýaşajylara tölek kwitansalaryny paýlaýarlar. Şol tölek kwitansalaryny şäher idaralarynyň işgärleriniň özleri doldurupdyrlar. Ortaça 54 kvadrat metr jaýyň ýyllyk töleği 2018-nji ýylda 400 manada barawardy. Şu ýylyň başlap bu tölek 893 manat 20 tenge edildi. Bu töleklerin ýaşaýyş jaýy, ýyla dyş we zirdewilleri ýygnamy hyzmatlary üçin alynýandygy aýdylýar. Ýöne bu hyzmatlaryň her biri üçin anyk näçe töleginiň alynýandygy aýdyňlaşdyrylmaýar diýip habarçy gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak ortaça 54 kvadrat metr jaýyň ýyllyk töleği 2015-nji ýylda 15 manada, 2016-njy ýylda 140 manada, 2017-2018-nji ýyllarda ortaça 400 manada barawardy. Şu ýyldan başlap bu töleginiň tas 900 manada ýokurlandyrylandygyny nazara alanmyzda, bu ýaşaýyş jaý töleginiň 2015-nji ýyldan bäri 60 esse ýa-da 6000% gymmatladylandygyny aňladýar. Habarçynyň sözlerine görä şäher edaralarynyň işgärleri yaşayıcılara bu tölögi şu ýylyň ýanwar aýynyň ahirine çenli tölemegi duýdurupdyrlar. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan aşgabatlylaryň ençemesi dekabr aýy üçin aýlyk haklarynyň aglaba bölüginiň bayramçylyk dawralary üçin sarp edilendigini we ýanwar aýy üçin rehmet haklarynyň hem fevralyň ortalarynda berilejekdigini aýdyp, köp maşgalalaryň bu tölögleri öz wagtynda töläp bilmejekdigini aýdýar. Galwerde olar tölögleriň her ýyl iýdi derli gymmatladylýandygyny ýöne ilata berilýän hyzmatlaryň hiliniň ulanmayandygyny, jaýlardaky ýyladyş ulamlarynyň kadaly işlemeýändigini belleýärler. Bu adamlary talamak bolýar, sebäbi jaýlar ýyladylanok. 4 otoglu jaýyň 1 otog ýylasa adamlar monça bolýar. Galan otoglary elektrik peçlerini ýakyp ýylatmaly bolýarys. Bu hem goşmaça çykdyjy bolýar, hususan da ýeňilliklerin ýatyrylyp 1-nji ýanwardan togun tölegli edilmegi bilen bu ýyl tog üçin hem çykdyjylaryň has ýokary bolmagyna garaşýar. Sebäbi Türkmenistanda howa mart aýynyň ahirinde maýlap başlaýar. Diýip aşşabadyň parahat iki trapçasynyň ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanda ýaşaýyş jaý töleginiň gymmatlamagy ýurtda dollaryň gara bazardaky bahasynyň ýokurlanýan, ady karytlarynyň gymmatçylygynyň we gyçylygynyň dowam edýän. Ilaty, gazy, togy, suwy, nahar duduny muht we ýeňillikli bahadan bermek düzgünniň ýatyrylan mahalyna gabat geldi. Geçen ýylyň sentýabr aýynyň 25-nde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda ýeňillikli hyzmatlary ýatyrmak baradaky karary ýaşullaryň köp sanly teklipleri esasında gelendigini aýtdy we şol bir wagtda da raýatlaryň girdijileriniň görnetin ýokurlanandygyny, her maşgala gadan çetmek, çağılarını eklemek üçin mümkinçilik döredilendigini belledi. Emma Azatlyk Radyosu bilen söhbetdeşýän ýerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtda ortaça aýlyk hakynyň 800 manada barawardygyna ünsi çekip, bu aýdylanlaryň hakykata gabat gelmeýändigini ýygtaýarlar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeýlede Türkmenistan'daki pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony p s i p h o sfn3.com sfn3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan 2019-njy ýylda gyda guramasyna başlyklyk edýär. Türkmenistan 2019-njy ýylda garaşly döwletleriň arkalaşygy guramasyna başlyklyk edýär. Gyda guramasynyň sentýabr aýynda Täjikistanyň paýtagty Duşanbede geçiren sammitinde arkalaşygy başlyklyk etmek nowaty Türkmenistana berilipdi. Media Türkmen Maglumat Agentliginin yazmağına göre Duşanbede geçirilen sammitte ona katnaşan Türkmen vekiliyetinin teklifi bilen kuruma 2019-njy ýylda başlyklyk etmek Türkmenistana berildi. Türkmen tarapynyň teklifi esasında gyda agza döwletleriniň baş tutanlarynyň nowatdaky geňeşini 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynyň Aşgabatda geçirmek barada karar kabul edildi diýip gydanyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy Sergey Lebedew Interfax habar agentligine sitirlenipdi. Gyda agza ýurtlarynyň hökümet baş tutanlarynyň geňeşi maýyň aýagynda Aşgabatda geçirilir. Arkalaşga agza ýurtlarynyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşi hem 11-nji oktýabrda Türkmen paýtagtyna geçirilir. Türkmenistanyň döwlet habar agentliginiň 6-njy dekabrda habar bermegine görä, Türkmenistan üstümizdäki ýyl arkalaşga başlyklyk etmegiň konsepsiýasyny işläp taýýarlady hemde onu gydanyň ýerine ýetirji komitetine hödürledi. Havarda aydılmağına göre Türkmenistan'ın hödürlen konsepsiyasında devletlerin arasındaki ınanışmak yağdayını pohtolandırmak, durnukluluk, hoopsuzluk ve beylikik evri mühüm meseleler Türkmenistan'ın başlıklarının ileri tutulayan uğurları olup duruyar. Türkmenistan'ın gıda oyuncu işlep dedin 2019-cu yıl için konsepsiyasında yurtların arasında medeniyet, ılım, bilim ve insanperverçilik uğurlarına da hizmettaşlığın ileri tutulayanlığı belleniyer. Galiverti'de devlet metbuğatının yazmağına göre Türkmenistan 2019-cu yılda arkadaşının çeyginde sportun milli görünüşlerini koldurmak ve östürmek boyunca programmanın yerine yetirilmeğine ehmiyet verir. Türkmenistan gıda uğramasının asesirlenen ağzası olup duruyar. Resmi Aşgabat ödünün hemişelik bir taraflık statusuna esaslanıp 2005-ci yılda gıda uğramasının asesirlenen ağza hükmünü kalmağı saylağı alıptı. Awdalygyň bu görnüş arkalaşygyň Türkmenistanyň bäkbitlerine hyzmat etmeýän taslamalaryna Aşgabatyň gatnaşmazlygyna ruhsat berýär diýip Türkmen hökümetine ýakyn habarlar çap edýän media Türkmen ýazýar. Türkmenistan 1999-njy ýylda arkalaşygy agza ýurtlaryň arasyna özara wizalary ýatyrmak boýunça ulaşykdan çekilipdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow gyda agza ýurtlarynyň döwlet baş tutanlarynyň sentýabr aýynda Duşanbede geçirilen resmi sammitine gatnaşmady. Prezident öz ornuny Türkmen wekiliýetine ýolbaşçylyk etmek wezipetini ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary Pürlü Agamradowa tapşyrdy. Türkmen prezidenti 6-njy dekabrda garaşy döwletleriniň arkalaşygyny agza ýurtlarynyň döwlet baş tutanlarynyň geňeşiniň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl ýygnagyna gatnaşdy. 6-njy aprelde gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Minsk şäherine geçirilen mejlisine gatnaşan Türkmen wekiliýetine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ýolbaşçylyk edipdi. Türkmenistan 2012-nji ýylda gyda uramasyna başlyklyk edip bir ýylyň dowamyny arkalaşygyň çäginini 30 olay çäre geçirdi. Türkmenistanda geçirilýän prezidentlik we parlament saýlawlaryna gydanyň wekilleri ýygyderlik gatnaşýarlar. Arkalaşygyň saýlaw misiýalary şu wagtda çenli Türkmenistanda geçirilýän saýlawlara öňüň baha berip gelýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Soňky bir aý bäri Türkmenistanda internetiň tezligi juda pes. Türkmenistanda bir aý bäri internetiň tezligi peselýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu barada 4-nji ýanwarda habar berdi. Eýen bir aýdan gowrak wagt bäri internet ara gatnaşygynyň ýagdaýy gaty ýaramaz. VPN hyzmatlarynyň peýdalanmak mümkin näl diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Meniň hem 6 asyrdan hem aşytuwdan ýagyn Aşgabat şäher telefon ulgamyndan alan internet paketlerim bar. Olaryň her haýsasynyň tölegi 350 manat, tezligi sekundda 2 megabit. Bu iň ýokary tezlik hasaplanýar. Ýöne muňa garamazdan elektron hatlar zordan açylýar. Beýleki internet paketleriň tiýligi has ýuwaş diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä internetiň ýaramal tiýligini hödürlenýän internet hyzmatlaryna aýda 350 manat tölemek ýerliksiz hasaplanýar. Habarçy paýtagtyň internet üpçünçüligi bilen bagly ýagdaýlary anyklaşdyrmak üçin Altın asır öýjükli ara gatnaşyk ulgamynyň wekili bilen gurrundaş boldy. Ol ýagdaýlaryň gowlaşmajakdygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä bu ýagda ilatyň döwleti dahylsyz çeşmelerden maglumat edinmek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin ýörüýti edilýär diýip habarçy aýtdy. Aşgabatda ýagdaýlar şeýle regionlardaky ýagdaýlary göz öňünde getirmek kyn diýip habarçy bellidi. Mobil internet 2G görkezýär. Onuň tiýdigi ören ýuwaş diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ýurtda ýagdaýlar günnäkden aşa ýaramazlaşýar. Adamlar anamda çeşmelerden maglumat alacak bolýar. İnternet ara gatnaşygynyň ejiz edilmegi adamlaryň VPN ulgamlarından peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirýär. Beýleki tarapdan 3-nji ýanwarda hökümete ýakyn Media Türkmen habar agentligi Türkmenistanda internet mümkinçiliklerini ilata has ýyl ýeterli edilýändigini öňe sürüp maglumat çap etdi. Maglumatda aýdylmagyna görä soňky 6 ýylyň dowamynda Türkmenistanda internet töleweleri 6 hessä arzanlady. Ulanjylaryň arasynda giňden ulanylýan sekundda 256 kilobit tiýdlikli internetiň töleweği 2012-nji ýylda aýlyk 2430 manatdy. Bugünkü bu tarifiň bahasy şäher ýerlerde aýlyk 150 manat, owa ýerlerinde 75 manat diýip neşir ýazýar. Tiýdligi sekundda 2 megabayt çäksiz internetiň töleweği 2012-nji ýylda 19440 manat bolan bolsa, Äzirki wagtda munyň aýlyk töleweği 350 manat diýip Media Türkmen neşri Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryny tasdiklaýar. Ýöne neşir öz maglumatyny ýurtda internetiň tezliginiň çäklendirilmegi barada gurrun gozgamaýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary ýurt içinde we ýurdun daşynda ýaşaýan ençeme türkmenistanlaryň sözlerini talgylanyp, ýurtda internet giňişliginiň ýeti çäklendirilýändigini ýetgiderlerini utap gelýär. 26-njy dekabrda Azatlyk radiosy bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini gurrundaş bolan Türkiýedäki türkmenistanly student Türkmenistan'a internet giňişliginiň çäklendirilýändigini, şol sebäpden dürli messengerleriň şol sanly WhatsApp, Telegram ýaly birek-birek bilen habarlaşmakda ulanýan tilsimleriň petikli saklanýanyny habar berdi. Ol bu ýagdaýy häkimiýetleriň ilatyň ygtybarly garaşsyz çeşmelerden maglumat almak mümkinçiligini çäklendirmek uğruna edýän tagallalary hökmünde häsiýetlendirdi. 27-nji dekabrda Azatlyk radiosy bilen gurrundaş bolan Azatlygyň beýlek bir paýtagtly habarçysy ýurtda häkimiýetleriň garaşsyz habar terişdelerinin internet saýtlaryny petikli saklaýanyny tasdiklap, ilatyň maglumat ýeterliliginiň gözegçilikde saklanýanyny üntü çekdi. Halkara hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanda internet giňişliginiň çäklendirilmegini ýetgiderli tanqid edip gelýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, beýle tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnaklarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnaklarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Gepleşiklerimizi halkara teması bilen dowam etdiriýärdi. Moskwa Amerikan hem Britan raýaty Paul Wilson-y içalçylyk aýplamalaryny aýplap tutsak edenden soň Britan häkimiýetleri orsiýeti diplomatik güç oýununy oýnamak meselesinde seri saplyga çagyrdy. Biz adamlaryň diplomatik güç oýununy ulanmagy bilen aralaşmaýardyk. Bizim ählimiz onun özü we maskalasy barada ören alady diýerse Britaniýanyň daşary işler sekretary Jeremy Hunt 4-nji ýanwarda BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Orsiýetiň federal howpsuzlyk gollugy 31-nji dekabrda Paul Wilson-y, ABŞ-nyň harby deňiz güýçleriniň odal keskerini Hamala Moskwada içalçylyk bilen meşgullanmakda aýplap tutsak etdi. Onun tutsak edilmegi Moskwa bilen Günwatarın arasında gatnaşyklaryň bir topar mesele üstünde şol sanly Orsiýetiň Siriýadaky we Ukrainadaky uruşlarda oýnaýan roly. Orsiýetiň Birleşen Ştatlardaky we beýleki ýerlerdäki saýlawlara gatnaşmagy diýilýänler. Britaniýada iki tarapy işleýän agentiň zäherlenmegi bilen bagly dartgynlaşan wagtyna gabat geldi. Biz Paul Wilson wagtda ören arada galýar. Biz konsulluk ýardamyny teklip etdik diýip hanta etdi. Bu işin başını Birleşen Ştatlar çekýär. Sebäbi ol hem Britan, hem Abasara ayet dip daşary işler sekretari sözünün üstünü getirdi. Orsiyetin daşary işler ministerliginiň sözçüsi Maria Zakharovanyň maglumatyna görä Britan resmileri Wilen bilen konsulluk gatnaşygy üçin ýüz tutdylar. Interfax xabar agentligi Rus häkimetleriniň 3-nji ýanwarda Wilene garşy resmi aýyp bildirenliklerini aýdýar. Wilenin aklawçysy Vladimir Zerebenko bu aýyplamalar hakynda hiç zat diýmedi. Emma onuň tutsak edilen şertlerini adından 28-nji fevrala çenli Moskwadaky deslapky tutsakhanada saklanmagynyň mümkinligini belledi. Zerebenko 3-nji ýanwarda 2 aylyk tutsakda saklanmagynyň deregine öz müşterisinin grev aslında azatlığa göy verilmeğini sorudu. Abasa'nın devlet departamenti Birleşen Ştatların Orsiyet'teki ilçisi John Huntsman'ın 2. yanvarda Moskva'daki tutsuğana Wilen görmeğe baranlığını ve onun maşgalatı bilen telefonunu gürleşenliğine etti. Wilen'in maşgalatı onun içalı olanlığını ret etti ve Moskva toya gelenliğini ıtadı. Şeyle de maşgalatı Wilen'in sesini sonku edek 28. dekavrda eştenliğine etti. Birleşen Ştatların harbi deniz güýçlerinin olar kagdasy bolan Wilen Michigan ştatynda ýaşaýar we Bog Wagner'de Birleşen Ştatlarda yerleşen awtomobil şeýleri we bölüklerde wodunny global howpsuzlyk direktory bolup işleýär. Wilen orsiýetli Marina Butina Amerikan suwdunny Kreml üçin agent bolup hereket edenligini boýun alanyndan bir näçe hepde soň tutsak edildi. Kreml Putin'ın Rus agenti olanını ret etti ve onun azat edilmeğini kazanmak maksadı bilen sosyal medya kampanyasını kurnadı. Orsiyet beylaki yurtlar bilen sevdalaşmak maksadı bilen bundan önkü yıllarda hem dışarı yurtluları tutsak edipti.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Gadagsanyň regional suwdy ýurdun uran lehengi Kazatomprom'un ozolky başlygy Muhtar Djakishow'un grew esasynda tutsaglykdan boşadylmagyny reddetmek barada aşaky suwdun çykaran kararyny öz güýjünde saklady. Günnogor Gadagsan regional suwdunyň 4-nji ýanwarda çykaran karary Djakishow'un aklawçysy Nurlan Beysekow tarapyndan tanqid edildi. Ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda suwdun gadag kanununy äsermändigini aýtdy. Beysekow'un sözlerine görä kanun da sağlık problemalarını baştan geçiren raayetin amala aşıran cenayet üçün devlete kompensasiya tölemeyendigi sebäpli möhletinden öň azatlygy çykmak haýyşy reddedilip bilinmeýär. 28-nji noýabrda Semey şäher suwdy Djakishow'un amala aşıran cenayet üçün devlete kompensasiya tölemeyendigi sebäpli onuň möhletinden öň azatlygy çykmak haýyşyny reddedipdi. Beysekow'un sözlerine görä onuň müşterisi aşa ýokary gan basyşyndan ejir çekýär. Şeýle dol Djakishow'un hüküm edilen 14 yıl türme tutsaglygynyň 3-den 2 bölegini EYM türmede geçirendigini we onuň grew esasynda goý berilmegi munasypdygyny belledi. Yerli we daşary ýurtlardaky aktivistler şeýlede hukuk toparlary Djakishow'un siýasy tutsaglygyny aýdýarlar. Djakishow'un tarapdarlary we adam hukuklaryna gözegçilik eden halkara toparlary onuň 2009-njy ýylda tutsag edilmeginden bäri azatlygy goý berilmegi ugrunda çağırışlary edýärler. Geçen ýylyň mart aýynda Norwegiýanyň Helsinki komiteti we düýwi Fransada ýerleşen Merkezi Aziýada adam hukuklary boýunça assosiasiýa Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayewa insanperwer sebäpler üçin Djakishow'u tutsaglykdan boşatmaga çağırdylar. Agdalyan guramalar Djakishow'u siýasy tutsag atlandyryp, onuň gysagly medisina kömegine mätäçdigini aýtdylar. 2015-nji ýylda Birleşen Milletler guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Gazak häkimetlerinden Djakishow'un hökümini ýatyryp, ony derhal tutsaglykdan boşatmaga çağırdylar. Komitet onuň adalatly we jemgyýetçilik öňünde süýt edilmek, öz aklawçysy bilen habarlaşmak we adamkärçilikli çemeleşmek hukuklarynyň bozulandygyny aýdypdy. Gazagysanda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar hem Djakishow'u siýasy tutsag diýip atlandyrdylar. Gazak hökümetiniň käbir tanqidçileri onuň Muhtar Ablyazow bilen bolan ýakyn gatnaşyklary sebäpli tutsag edilendigine inanýarlar. Muhtar Ablyazow Nazarbayewiň açyçan tanqidçisi bolup, ol 2009-njy ýyldan bäri Ýewropa bileleşiginiň çägine ýaşaýar. Ablyazow 5 milyard dolar dollar çeymesi pulu bir kanun eylemekte guman edilip, Qazaqstan, Rusya ve Ukrayna tarafından gözleniliyar. 27 noyabrda Qazaqsuda Abliyazov'ı adam öldürmekte günahlı tapıp, ömürlük türme tutsoluğuna qayvana hüküm etdi. Abliyazov bu ayplamanın siyasi matlaplıdığını aydıp onu ret ediyar. Bundan ön Qazaqstanın beyli kıvırsuda Abliyazov'ı cinayet toporunu qurnamakta ve ona yolvaşçılık etmekte. Öz vedipesinden hiyanatçılıklı peydalanmakta, hilegarlıkta ve maliye serişteleri hiyanatçılıklı ulanmakta günahlı tapıp, 20 yıl türme tutsoluğuna qayvana hüküm edipdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Awgan türkmenlerinin raydaşlık kengeşinin nobattaki maslahatı geçirildi. Şonda türkmenlerin durmuş yağdaylar bilen bağlı gurun edildi. Raydaşlık kengeşinin sekretari Arna Cumal Şirvan Türkmen Şurası'nın taze düzgün namasının kabul edildiğini aytti.
Awganistan türkmenlerinin şurasının rehberi hayatları üyüşüp yığınak geçirildi. Yığınakta şuranın teşkil düzgün namalarını kuruşadılar. O galip erse de gelecekki saylavlarda Oğanistan Türkmenlerine Ahmet Melliği varafında durup geçtiler. Hem de Oğanistan Türkmenlerinin hukuklardan ve ehli Oğanistan devletindeki hak hukuklarının yani oranmak, öz hak hukukunu almak varafında yığınak geçirildi.
Afganistan'da arada parlament saylavları geçirildi. Parlament saylavlarında Türkmenlerden yekece deputat saylandı. Parlament saylavlarında Afgan Türkmenlerinin koy veren kemçilikleri barada hem Türkmen Şorası'nın şu günkü yığınağında gurun edilendiğini Arna Cumaşırvan bildirdi.
İyam adamlar her yerde aldanıp son her bir aldanan nemenden son vazet geçirir var yani kendinde. Sonun için hem geçen parlament saylavlarında Afganistan Türkmenlerinin katnaşısı aktif olmağın için Şura'nın teyze rehberi hayatları şu arada neme aldılar. Parlament saylavlarındaki Türkmen oturum yerlerindeki kabir bolon işler arasında gurrun edilip aral maslahat edildi. Parlamentteki bizlerin deputatlarımızın hakları verilmese nem etmeli şunun üstünden durup geçtiler. Ol şura gelecekki bir saylavlar haktaki deputatlar arasındaki nem edecek demesi gelecekki yığınaklarında belli olur.
Afganistan'da prezidentlik saylovlarını geçirmek için hem tayyarlık görülüyor. Prezidentlik vazifesi için şahsiyetler öz kandidaturasını hödürlep başladı. Arna Cuma Şirvan'ın aydışıça prezidentlik saylovlarına Afgan Türkmenlerinin katılışmakları var adakı mesele hem Türkmen Şurası'nın şunki ignağında ara alınıp maslahatlaşılıptır.
Sol Cumhuriyet Riyasatı'nın prezidentlik saylovlarına da indi nehiyle katılışmalı Afgan Türkmenleri, Afganistan'da yaşayan Türkmenler nehiyle katılışmalı. Nem etmeli bu arada da yığınakta gurrun bolup geçti. Nesip olsa gelecekki yığınaklarda aydın bu arada kavarla çıkar.
Türkmenler Demirkazık Afganistan'ın 6 velayetinde hemen Günmatar Afganistan'ın 3 velayetinde kavuşum olup yaşayarlar. Afganistan'da yaşayan milletlerin hemmesinin öz siyasi hareketlerini ve medeni cemiyetlerini düretmeye mümkünçilikleri var. Her millet öz cemiyetleri arkalı öz hak hukuklarını hükümetten sorap biliyarlar. Türkmen Şorası'nın merkezi Kabul'da yerleşir. Demirkazık ve Günmatar Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin hemmesinin Türkmen Şorası bilen hizmettaşlık iddianını Arna Cuma Şirvan aydiyar.
Gündüz velayetinden başlap ta Herat velayetine çelli her yerdeki şol Türkmenler arasındaki iyil seyir yaşlılar bilen bilen ara katmaşamız var. Ova Şura şol saylavlarında köprak yaşlılar beri gelip katmaştılar. Kalıverse şu vakta teknolojiyen ösen nemesi ova telefon arkalı getleşip oturlar. Herat Türkmenleri düğün yığınak geçiren ekeller olur verdin. Afganistan İslami Birleşik Şurası bilen özlerinin duygudaşlığını sosyal Facebook arkalı göyveren ekeller. Hem yerler bilen bizim şükür Kudaya Afganistan Türkmenlerinin ehli yerindeki oturum yerler bilen bizim ara katlaşığımız var.